ешкім түсінбейді неге екен олай рэпті жасай беремін мен әлі де тоқтамай рэп оқығанымды әке шешем ұнатпайды әйтеуір ақылын айтып достарым ғана қолдайды шаршадым мен осылай жүруден өзім көтерілемін көмек тоспай біреуден рэп оқимын дегенімді ешкім онша түсінбейді айтшы достым енді қалай жының келмейді қыздардан да шаршадым өтірік бетке күлген ақшаны ғана ойлап махаббатқа түкірген шаршадым мен осы жалған өмірден қазақ рэпті тұрғызғым келеді биік жерге күнде-күнде бір нәрсені көруден де шаршадым жаңа нәрсе іздеймін деп өзгеріп те барамын шаршадым мен өтірікші адамдардан айтуын айтып алып қойып кететін артынан шаршадым мен шаршадым мен шаршадым мен осы жалған өмірден шаршадым мен шаршадым мен адамдардың көз жасын күнде көруден шаршадым мен шаршадым мен шаршадым мен осы жалған өмірден шаршадым мен адамдардың көз жасын күнде көруден тұрудан мен әбден шаршадым өзімді қолға алып жаңа қадам бастадым шаршадым мен әділеттілік жоқтан адамдарды көруден қайыр тілеп отырған шаршадым мен адамдармен ренжісуден ренжіткен адамдарым кешіріңдер өтінем рэпті оқи бастағаннан көп нәрседен шаршадым кейбір кезде келеді оқуды да тастағым бірақ оқуым керек анашымды ренжітпей сенімін ақтау керек көз алдында түсіп кетпей шаршадым мен анамды уайымда тудан түні бойы қаңғырып күні бойы ұйықтаудан шаршадым мен өзімді алдаудан болашағымды ойлап оны күнде болжаудан қанша жасыма дейін рэпті оқиды екем рэптан да шаршайтын күнім бола ма екен шаршадым мен шаршадым мен шаршадым мен осы жалған өмірден шаршадым мен шаршадым мен адамдардың көз жасын күнде көруден шаршадым мен шаршадым мен шаршадым мен осы жалған өмірден шаршадым мен адамдардың көз жасын күнде көруден.